Labą dieną, šiandien kalbamės apie moteriškumą ir moters tapatybę pagal kūrėją. Ilgus metus veikiantis šeimos ir asmenybės saviugdos centras Bendra keleiviai rengia šiai temai skirtą programą Jevo žavesys. Mūsų pokalbyje šiandien dalyvauja šios programos kuratorė ir vedlė, rašytoja bei sielovadininkė Laura Sintija Černiauskaitė. Ir taip pat prie mikrofono turime dvi bendrakeleivės, jau dalyvavusią šioje programoje, tai Sigita ir Inga. Labą dieną.
Sveiki.
Laura Sintija, pirmiausia noriu klausti jūsų. Kaip iš viso sugalvojote organizuoti programą Jevo žavesys bendrakeleiviuose? Ir man įdomu, kokios yra šios programos ištakos ir kodėl atrodė, kad ji reikalinga būtent čia Lietuvoje?
Na, ištakos jos labai paprastos. Iš tiesų čia buvo ne mano mintis, o bendrakeleivių administracijos vadovės Žiedūnė Šmakotinaitės. Jis tiesiog ieškojo turbūt moters, kuri tiktų tokiai vat, visiškai naujai bendrakeleiviam programai. Pati buvo skaičiusi knygą Žavingoji, kurią mes ir skaitom programos metu kaip namų darbus. Va, ir kadangi mes kažkaip taip visu ją prasilenkdavo mūsų keliai keleliai ir būtent tikėjimo srity, jinai man pasiūlė vesti, išgirdus, kad kaip tik baigiau atitinkamus mokslus. Ir kažkaip pajutau, kad čia gali būti mano, taip grinai moteriška intuicija, kad, o kaip įdomu, nu įdomi tema. Ir pati galbūt jau norėjus tokią programą praeiti. Ir tam tikrą prasme, aš ją ir praėjau jau kokius 6 kartus, nes man atrodo 6 mūsų buvo grupės Jevo žavėse. O kad jos reikia, nu, ar tu Lietuvoje gyveni, ar tu gyveni, nežinau, Australijoje, ar tu gyveni Šiaurės, aš šį galėjau, bet moterims burtis į bendrystę ir palaikyti vieną kitą visais laikais buvo aktualu. Ir ypač dabar, 21 amžiuje, kai mes tokie individualistiškai gyvenantis, atsiriboja net nuo savo giminės moterų. Tai va tiek galėčiau pasakyti.
Bet užsiminėt, kad programa yra parengta pagal knygą
Žavingoji.
Žavingoji.
Taip.
Tai klausdama apie ištakas ir noriu toliau rutuliuoti, tai kasgi tą knygą parašė, kokioje aplinkoje ir terpėje jį buvo sukurta, prie kokio aplinkybių. Gal čia galite daugiau papasakoti?
Nu, kadangi ne aš tą knygą parašiau, tai nežinau, prie kokio aplinkybių. Bet tai yra John ir Stacy Eldridge'u iš Amerikos sutuoktinių protestantų poros knyga. John Eldridge yra žinomas iš ankstesnių savo knygų ir vyram yra parašęs knygų. Jis yra, žinok, bijau pameluoti, ar jis yra pastorius, bet jie ten subūrė tokią tikinčiųjų bendruomenę pas save. Ir čia buvo mintis, jisai skatino savo žmoną parašyti tą knygą, bet jinai nesijautė tvirtai tame ir jie nusprendė rašyti abu. Va, ir nežinau, toje knygoje yra tokių labai smagių teologinių žinučių, kurių aš bažnyčiui nesu girdėjus, nei per pamokslus, nei per rekolekcijas, būtent apie tai, kas yra moteris kaip kūrinys. Ir kodėl jie, pavyzdžiui, man labai patinka ta grožio legalizavimo tema, kad moteris yra sukurta būti graži, kad tai yra paties Dievo valia. Aš mūsų bažnyčioje kažkaip negirdžiu apie tai kalbant. Tai, o moteris yra ištroškusios šitos žinios.
Žinau, kad programa be abejo turi savo tikslų ir pagal tą knygą galima atskleisti tam tikrus kelis svarbius etapus. Tai vieną paminėjote grožį. Kokie dar yra svarbiausi knygos akcentai, per kuriuos einama programos metu?
Aš pati savo kaip vedėja, tai esu 3 tos akcentus užsidėjusi. Visų pirmučiausia, mes ieškom ryšio su savo pačios širdimi, ar ne, aš ieškau ryšio su savo pačios širdimi. Ir pats pirmasis mūsų programos susitikimas ir yra apie širdį. Mes meldžiamės nusileidimo į savo širdį maldą ir mėginam patirti, kaip toje širdyje jaučiamės, koks mano santykis su mano širdimi. Ir tenka nustepti, kad kai kurios moteris tiesiog nedrįsta įeiti savo širdį, jos bijo. Ir tikrai yra buvę moterų, kurios programos eigoj išdryso tai padaryti ir galėjai stebėti tą tapatybės transformaciją. Tai yra nuostabu. Kodėl yra svarbu užeiti savo širdį ir pažinti ją ir kuo dažniau joje buvoti, todėl kad širdis yra mūsų dvasinis centras, kuriame mes susitinkame su savo mylimuoju, ar ne, mūsų sukūrusiu viešpačiu. Tai vat antras etapas yra santykis su mylimuoju. Ir mylimasis turimas galvoje Dievas. Ir vėlgi yra moterų, ypač ištekėjusių, kurioms yra labai sunku priimti šitą žinią, kad pirmasis esminis meilės ryšys yra su Dievu, ne su vyru. Kai kurias moteris net piktina tai. kaip sako, aš galiu apkeisti Dievą ir vyrą vietomis. Ir tai ir parodo, kad būtent tos reakcijos ir parodo, kad vyras yra pastatytas į Dievo vietą. Ir tada viskas darosi labai labai keblu. Todėl, kad kol mūsų mylimasis numeris vienas nėra Dievas, tai nu, praktiškai neįmanoma turėti sveikų santykių brandžių nei su vyru, nei su vaikais, nei su jokiais kitais žmonėmis ir ypatingai su savimi pačia. O trečias vat, momentas ir yra legalizuoti grožį. Gauti leidimą iš paties viešpaties. Būk graži. Prasme, nebijok, kaip sakius, mes esam gražios, bet mes labai dažnai tai esam kažkaip savyje suspendavusios ar iškreipusios, ar ne. Ir tas grožis dabar, tas, reiškia, gimtosios nuodėmės įdagas, kuris mums sako, naudok savo grožiu, naudok savo kūną, kad manipuliuotum vyrais ir gautum iš jų tai, ko nori, ar ne. Ir mes vėlgi pamirštam, kad moteris yra sukurta graži visų pirma tam, kad šlovintų savo grožiu, visų savo kūnų Dievą. Ir tik tada jau tas kitas momentas, jau meilė vyrui ir tai tiek.
Tai tokie trys svarbiausi etapai, kurie yra analizuojami programoje. Taip?
Mažų mažiausiai norėtųsi tai paliesti. O paskui kiekviena moteris ateina su savo bagažu, su savo žaizdom, su savo patirtim. Ir jeigu, aišku, nuo moters priklauso, jeigu atsiveri, jeigu drąsiai eini į programą, drąsiai daliniesi, išneki apie save, viešpats judina tavyje, keičia tavyje dalykus. Ir tikrai, nu, kiekviena išsineša tai, ko yra pakviesta į tą programą. O aš tai nežinau, ko jinai tam pakviesta. Ir labai dažnai ir pačios moteris nežino.
Gerai, tai dabar pakalbinsime šiek tiek ir mūsų viešnes, kad galbūt gausime galimybę išgirsti ir šiek tiek tų liudijimų. Tai aš noriu kreiptis į Sigitą ir klausti, kokie jūsų gyvenimo įvykiai atvedė į šią programą, paskatino ateiti ir prisijungti prie kitų moterų.
Nu, aš kažkaip jau gana seniai tikiu, kad viešpats mumise daro darbus tada, kada jisai nori, kaip jisai nori. Ir mano gyvenime gal buvo gal toks amžiaus lūžis, gal pasimetimas profesinis šiek tiek ir aš kažko ieškojau. Ir su ateimu būtent į tą Dievo žavesį, tai vyko tai, kad aš pačią paskutinę dieną, kada jie rinko grupę, pamačiau skelbimą, sugebėjau apmokėti ir man ta moteris, kuri kvietė, sako, tai gal jūs neskubėkit, gal jūs į pirmą šiandien jau nespėsit, o aš supratau kažkaip aš tą Dievo žavesį, aš supratau, kad per tikėjimą bus žmonės aplinkui katalikai ir aš pajaučiau tiesiog iš vidaus, pajaučiau, kad tai yra mano. Aš tiesiog sakiau, ne, aš noriu nuo pat pirmo susitikimo eiti. O šiaip tai nu, kažkaip labai ta bendruomenė. Man, aš tikėjau, bet neturėjau tikinčių moterų kažkaip aplink save. Ir man tas buvo, aš nemokėjau to įvardyti, vat iš antrinų, ką Laura pasakė, kad kartais moteris nežino, kodėl aš čia traukiau, kodėl aš ateina. Matyt, vis tiek viešpat sujungi ir teisingai tą grupelę sudėlioja tų moterų. Bet aš jutau tokį elgį ir man nu, labai reikėjo, kad aš galėčiau pasidalinti ne tik apie darbą, apie batus kažkokius prekės ženklus, kokiam aš sukausi, bet aš noriu dalintis apie nugiliau kažką. Ir atėjusi radau šitą suprantančią bendruomenę moterų.
O Inga, kaip jūs, kokia jūsų istorija?
Na, mano istorija tokia, kad na, aš tuo metu, tai jau buvo prieš 2 metus, tikrai ypatinga proga, manau, kad tai buvo pirmoji Dievo žavesio programa, laida. Ir tuo metu aš buvau baigusi vieną programą ir pavasarį, programa Dievo žavesys startuoja rudenį. Ir aš buvau nusiteikusi eiti į baigtos programos savanorystę. Ir pasisakiau programos vedėjams ir po to artėjant rudeniu tiesiog pražiopsojau, kad kažkur kažkaip aš turiu kreiptis dėl savanorystės galimybės ir jau pamačiau, kad yra savanorystė pasibaigusi, priėmimas į savanorystės pasibaigęs. Ir užmačiau skelbimą, kad renkama Dievo žavesio grupė. Nežinojau labai daug tikrai apie tai, bet pamačiau Laurą Sintiją, kad jinai ves šitą grupę ir pradėjau domėtis. Ir tuo metu iš tikrųjų aš išgyvenau ypatingai sudėtingus santykius šeimoj. Ir kaip mes dažnai moteris prisimatuojam save per santykius, kiek santykiai yra vykę, kiek santykiai yra lengvi, kiek santykiai yra sudėtingesni. Ir aš ieškojau atsakymo, vat, kas čia yra ne taip, galbūt su manim, kad tie santykiai tokie, jie ne tokie, kokiu aš norėčiau. Ir kartais jaučiausi bejėgė tuose santykiuose, nes gal tik paminėsiu dar, kad esu 4 dukterų mama, esu žmona. Ir tiesiog parašiau Laurai siuntį SMS-ą. SMS-ą turbūt per Messenger'į. Ir puikiai prisimenu, apie ką tai aš iešku atsakymų į savo motinystės klausimus. Ar aš pataikysiu į grupę? Ir aš gavau labai paprastą ir tam kartui man pakakusį atsakymą, kad, žinai, motinystė yra dalis moteriškumo. Ir aš tau nieko nepažadu. Bet ateik, pabandyk. Na va taip, su mano pasakymu taip, aš iš tikrųjų nežinojau, ką Viešpats man ruošia, ką ruošia mano širdį, o ruošia jisai labai daug dovanų. Na va, tai tokia mano istorija atsiradimo šitoj programai.
Mhm, labai ačiū už pasidalinimą. Aš noriu Lauros Sintijos dabar pasiteirauti. Moteriškumas apie motinystę, pakalbėjom šiek tiek, kad tai vedė į šitą programą, į kurs ateit. Bet vis tiek tema labiau yra platesnė bendrai moteriškumas. Kaip jūs suprantate šių dienų moteriškumą ir kodėl yra svarbu arba aktualu apie tai kalbėti šiais laikais?
Kaip ir visais laikais. Aš tai, būdama tikinti, tai bibliškai žiūriu į moteriškumą, atsispirdama nuo pradžios knygos, nuo sukūrimo. Ir yra du pasakojimai apie žmogaus sukūrimą. Pirmam pasakojime vienu ypu sukuria vyrą ir moterį, Domą ir Ievą. Ir Ieva gauna lygiai tą pačią dalį kaip Adomas. Jis yra tiek pat kunigiška, tiek pat pranašė, tiek pat karalienė, kiek Adomas. Viskas lygiom dalim. Bet antrasis pasakojimas, jis atskiria Domą ir Ievą, kurime, ar ne, Adomas yra pirmas, jis pagyvena vienas be Ievos, Ieva yra sukuriama tik tada, kai Adomas pradeda justi trūkumą, savo nepilnumą, nevaisingumą. Ir ta pauzė žmogaus, kurime mane tai žiauriai žavinai, labai išmintinga yra. Ir va čia yra, dabar jau kalbėsiu apie knygą žavingui, kur jie labai įdomi, iš pirmą kartą tokią teoriją išgirdau būtent šitoje knygoje, kad tai, jog Ieva yra sukurta pati paskutinė, pagal antrą Biblijos pasakojimą sukūrimo, rodo jos aukščiausią kokybę. Nes autoriai motyvuoja tuo, kad sekant Biblijos pasakojimais, kur yra lyginama, koks yra Dievo ir žmogaus santykis, ar ne, pradedama nuo molio berods, ne nuo žemės, kad žmogus yra žemė, ar ne, iš kurios Dievas sukuria jį, paskui ten yra kažkaip tai, kad jis yra piemuo, ar ne, mes avis, tada jis yra tėvas, o mes sūnus, žinai, sūnaus palaidūno, ta metafora, pasakojimas, palyginimas. Reiškia, palaipsniui, tos metaforos pakyla iki sužadėtinių, ar ne? Dievas yra mūsų sužadėtinis, kiekvieno sielos sužadėtinis, bažnyčia yra sužadėtinė, Viešpatės, ar ne? Tai yra nuo aukščiausio lygmens toks palyginimas. Reiškia, tai, kad Dieva yra sukurta paskutinė, tai yra jos tokios aukščiausios kokybės įrodymo ženklas dėl to, kad pradžios knygoje, kaip Dievas kūrė, ar ne, nuo ko jis pradėjus, iš pradžių ten tamsą nuo šviesos atskyrė, vandenį ir žemę, tada buvo augalai berods, jį gerai atsimenu, tada gyvūnai, ir tada jau Adomėlis, tada Adomėlis truputį pabuvo vienas, ar ne, pajuto, kad jam kažko trūksta, ir tada sukūrėma Ieva, ir kaip tvirtina žavingosios autoriai, ji yra graži, ji yra pati gražiausia, nes Dievas jau, kaip sakoma, yra atmušęs ranką savo kūrinyje. Ir tas Dievos grožis yra vat, jos, tas, vat, sakoma, markės ženklas. Tai nereikia galvoti, aišku, kad Adomas yra kažkokį žemesnis ar prastesnis, bet jie labai gražiai pabrėžia Dievos tą, kaip paskutinio kūrinio, tobulumą. Ir moteris tiesiog gerte geria šitą žinią. Yra, mes galim ją tikėt, galim netikėt, galim nu, matyti tiesiog kaip gražią metaforą, bet jinai išjudina moteris širdyje kažką tokio archaiško. Tarsi atpažįsti, taip ir yra. Tai vat man moteriškumas yra apie tai, kūrinijos karūną vadina autoriai moterį. Ta, kuri yra sukūriama jau kaip karūna, kaip vainikavimas pasaulio pilnatvės ir Adomo pilnatvės ir jo vaisingumo. Tai vat man moteriškumas yra apie tai, apie pilnatvę.
Mhm. Tai tada labai įdomu ir kreiptis į programą praėjusias dalyvės. Ar patyrėte tą permainą moteriškumo sampratoje? Sigita, nuo jūsų pradėkime.
Aš galbūt, kadangi minėjau tą savo pasimetimą tokį, kad tam tikrą lūžį, kurį išgyvenau prieš pradėdama šitą programą, tai nu, man visą laiką labai daug kildavo klausimų, reiškės, kad tarsi nu, toks dualumas pasaulis, kaip supranta moterį, kad tu turi būti sėkminga, kad tu turi turėti gerą darbo vietą arba būti padarius savo verslą, kad tu turi būti pagimdžius vaikus, būti gera savo vyrui. Nu, žodžiu, ir vat, nu, per tokius kažkokius antraeilius, mano supratimų dalykus, ne per giluminius, nu, kažkokius aš tą jaučiau ir nemokėjau įvardinti. Ir nuėjusi šitą grupę, pirmiausia, kas mane labai nustebino, tai kad aš supratau, kaip yra smagu skaityti knygą, kurią tu supranti, nes žmonės dalinasi. Mes skaitydavom po vieną skyrių, žmonės dalinasi, kaip kiekvienas suprato. Ir kadangi aš esu dalyvavus nemažai psichoterapijų grupių, nu, žinau tą grupės naudą, vertę, kada labai skirtingų amžių, pozicijų, o šiuo atveju moteris, kurios vieną kitą palaiko, pasidalina. Tu gali tada, jeigu esi jautrus, mes prieš pradėdamos kalbėti visada pasimeldžiam, įsijautrinam tam tikrą prasme, einam į tam tikrą vibraciją, nu tokį ryšį su Dievu ir jisai mus veda. Aš tikiu, kad jis to susitikimo metu mus veda. Tu gali, jeigu tau mama kažko nedavė, tu per kažkokią moterį gali išgirsti, tarsi mama tau šneka, tuos švelnumo žodžius. Jeigu tu pati esi mama ir sėdi jaunas žmogus šalia, tu gali jam pabūti mama. Tai man atrodo, kad moteris, kurios ieško kažko, jos nueina į bendra keleivius ir jau nu, galvoja kažko man trūksta, nu jos pajaus. Nes šita knyga, lyginant su to, kad mes po to išsivystė mūsų draugystė ir mes kitas knygas kartu skaitom jau ne programos rėmose, tai man šita knyga buvo visiškai suprantama. Galbūt tai yra dėl to, kad pora parašiusi. Man labai patiko, kad vyriškas požiūris ir moteriškas. Ir aš tas metaforas, kadangi nu, dar truputėlį būna laisvalaikiu tapau, piešiu, man tiesiog ten atrodė, kad piešia tuos. Aš matydavau vaizdais. Ir aišku, atėjau su kažkokiu savo skauduliu vidiniu ir gavau nu, stebuklą. Tokį man išsprendė vieną klausimą, kuris mane labai ilgai kankino. Ir kadangi mūsų grupiai buvo, nu, paminėsiu, aš manau, čia nieko, nors mes laikomės konfidencialumą, bet galbūt žurnalistas, psichoterapeutas, gydytojas, rašytojas. Tai psichoterapeutė pasakė tokį sakinį, kuris man labai giliai krito, kad, na, vaikšto į psichoterapiją, žmonės bando išspręsti problemą ir jinai gali sugrįžti. Tu išsprendi ir sugrįžti. Bet jeigu tu kažką išsprendi tokia grupė su Dievo padėjimu, nebegrįž. Nu, tiesiog tu paprašiai ir man per tą 13 ar 12 susitikimų man vyko stebuklas, aš vieną ilgai mane kankinantį dalyką išsprendžiau taip. Aš vis Laurai po to, kai mes susitikdavom, sakydavau, aš vis bandau grįžti, na, ar įvyks man jie tas pyktis ir tiesiog atrodo ištrinta. Tai aš, kadangi patyriau tokį dalyką, tai esu labai dėkinga ir mūsų vedliai, kuri vedė sielovadoje, tiesiog labai, Laura, švelniai, labai atsargiai tą viską daro ir tos grupelės moterim ir, nu, ir savo pačiai tam tikrą prasme ir žinoma aukščiausiam. Tai čia pirmoji vietoj, es manęs vat, nebekankina. Tai aš siūlyčiau moterim tiesiog pagalvoti, jeigu yra kažkoks vat, nu, trauka, jauti tą trauką, aš manau, mes kiekvieną galim ir turi tą bėdelę pabandyti, nes šita knyga, jinai, na, visiškai apie moters esybę, visiškai apie tai, kas aš esu, jeigu aš ieškau daugiau klausimų, jeigu man neužtenka nueiti ryte į darbą, vakarė pareiti namo, padaryti vaikam valgyt, nu ir galbūt paskaityti, nežinau, su tikėjimu susijusią knygą, aš noriu dar gilesnių atsakymų apie ką aš. Tai tiesiog knyga yra toksai geras būdas panirti ir po to spręsti. Tai va, tai nežinau, koks pradinis klausimas buvo, bet atsakymas klausė to.
Ja, ačiū labai. Sigita yra iš tų moterų, kurios tikrai vat, dabar liūdėjo patyrė tą vidinį išgydymą. Ir tai yra toks stebuklas, kai matai iš šono, vat, tą transformaciją žmogaus, koks jis ateina, ką jis išneka, ir kaip paskui kažkaip tikrai nu, matosi transformaciją iš šono labai.
O Inga, jūs atėjote į kursą, į programą su dideliu bagažu klausimų, neatsakytų apie motinystę, tai noriu teirautis, ar pavyko rasti tuos atsakymus šitoje temoje ir kaip praplėsti tą supratimą apie moteriškumą.
Na, aš klausiausi Sigitos ir man labai norėjo atliepti apie tai, ką pasaulis paišo apie standartus, kokia moteris turim būti. Ir mama, ir žmona, ir darbuotoja. Aš buvau tikrai labai stipriai kontroliuojanti ir bandau su viešpatės pagalba būti išlaisvinta iš noro kontroliuot. Nes pasaulis apdovanoja kontroliuojančias moteris ir labai lengvai įtraukia į kontrolės pastus, bet iš esmės, kada tu tampi kontroliuojanti, tu išeini iš savo širdies. Tiesiog tu uždarai širdies duris ir tu gyveni pagal tai, kaip pasaulis tau diktuoja, kaip tu turėtum atrodyti. Tai va šitoj programoj vienas momentas, kuris keitė mano labai požiūrį, kad mano širdis tai yra ta vieta, kurioje aš sutiksiu viešpatį. Ir reikia tik duris atidaryti. Aš juokavau grupeliai, kuomet vienos meditacijos ir maldos metu gamtoj prie mano namų esančio netolies ežero, aš meldžiausi ir klausiu viešpatį, tai kur tu, Jėzau, kur tu? Ir staiga į pušį genys, tuk, tuk, tuk. Tai vat ženklai, kuriuos viešpats siunčia atvert savo širdį jam, nes jis nori susitikti. Kita žinia, kuri labai stipriai atliepia man, tai va, tai ką Laura Sintija paminėjo, tai kad moteris yra kūrinijos karūna. Na tai iš tikrųjų puošia mano širdį tai, kad viešpats kuria moterį ir vyrą taip pat aišku pagal savo paveikslą ir panašumą, bet moteris skirta tam, kad atspindėtų viešpaties grožį, jeigu širdis aišku yra atvira. Ir dar viena žinia, kurią aš išsinešiu, aš daug žinių išsinešiau, bet viena stipriausių tai, kad aš turiu vietą viešpaties širdį. Ir jinai niekieno kito nėra užimama. Tai yra iš tikrųjų labai keitęs mano mąstymą. Supratimas, bet supratimas turbūt ne tiek ir protu, kiek širdim, kad aš esu sukurta, jo norėta. Ir šita vieta jo širdy yra amžinai, jos niekas niekada neužims, jos niekada niekas nepakeis. Tai tiek.
Jūs užsiminėte apie tą kontroliuojančią moterį, kaip sunku atsisakyti kontrolės, bet ar nėra taip, kad tai atsitinka iš baimės ir nesaugumo jausmo šitoks elgesio modelis?
Matyt, kad taip. Ir psichologija apie tai šneka, kad kontroliavimas tai yra nesaugumas, tai yra baimė, nepasitikėjimas, kai pasaulis galvoja, kaip aš čia dabar eisiu, ne taip, kaip pasaulis mato, tai yra tikrai nepatogu. Ir aš gal norėčiau vieną irgi dar iš gyvenimo pasidalinti ir padrasinti irgi moteris, kad leidžiantis į programą ir leidžiantis Dievui kalbėti tavo širdį, ne visada yra patogu ir yra gana rizikinga. Tu nežinai, kas tavęs laukia ir yra nepatogu išeiti, nes turi paleisti kontrolę, nes kitaip viešpats tavęs neves, tu turi juo pasitikėti, aš turiu juo pasitikėti, aš čia savo dabar sakau. Ir man sekasi vis labiau ir labiau su jo pagalba.
Bendrai kažkuria iš jūsų klausimas, ką patartumėte toms moterims, kurios nesijaučia vertos meilės? Pagal tai, ką patyrėte per programą, ką išgirdot, sužinojot.
Aš gal galėčiau jau, vat, noriu pasakyti dar tokį momentą, kad mūsų grupelėje kaip tik taip sutapo ir man tai buvo taip žavu, taip gražu, kad, na, atrodytų tos moteris, kurios turi vyrą, susilaukia vaikų tarsi ir be dievo įsikišimų, nors mes žinom, kad jis visame, kame dalyvavo, bet taip supranti, kad, nu, jau čia kažką pasiekiau, padariau vien tuom. Ir mūsų grupeliai buvo moteris, kuri neturi vyro, neturi vaikų. Ir man buvo taip gražu, aš tą pati suvokiau, tam tikrą prasme gal draugę savo netekėjusias kitai pradėjau matyti, kad toj knygoj, per tą knygą nagrinėdamos, dalindamosis, mes supratom, kad tu gali būti motina visam pasauliui, jeigu atsiveri. Tu gali būti motina, nežinau, savo name, tu gali būti užjaučiantis žmogus ir tai bus tavo motinystė. Tai tuo noriu parodyti, koks gylis yra, kada yra vedantis žmogus tave per knygos skaitymą, kokį tu gali perlų atrasti. Ir kiekvienai moteriai atėjusiai, ar nemylima, ar jinai pati savo prisikūrusi kažkokių ten barjerų, sienų ir taip toliau, tiesiog viešpats savo gale, kaip Inga teisingai sako, jeigu tik tu atsiveri ir atveri tą širdį, jis skaldo, jis tiesiog suskaldo sienas ir tu sėdi toj nedideliai moterų grupelį ir matai tuos stebuklus ir tai, nu, vat sunku pasakyti, tai žodinti, nes kai tame dalyvauju, todėl labai raginčiau, na, iš tikrųjų, jeigu bet kas, kas yra su ta savastim susiję, tai, nu, eiti dalintis. O apie tą dar kontrolę norėjau pasakyti, kad mano gyvenime, nu, kadangi irgi buvo tam tikros pareigos savo laiko, aš tos labai kontrolės daug turėjau, bet mano gyvenime su sutuoktiniu, su partneriu viskas pradėjo keistis tik tada, kai aš pasitau, kai mane įgalino tarsi viešpats per tą knygą, nu, kad aš galiu būti silpna, kad aš atidaviau labai daug savo vyrui. Ir tiesiog viskas pradėjo keistis. Aš tarsi į savo batus moteriškumo įžengiau. Ir tai yra toks išlaisvinantis dalykas, toks lengvumas, tu su tokiu lengvumu tada žygiuoji per pasaulį ir aš tikrai manau, kad Viešpats tiesiog pirščiukų pamojo į tą man užrodį, tą paskutinę dieną, tą reklamą, tos programos Jėvų žavesys, nu pasakė, jau čia klaidžiai ten, privargai, ateik, aš tau parodysiu. Ir tikrai va taip ir įvyko, ir aš stebuklai ir juos iš tikrųjų labai sunku įžodinti.
Ačiū labai. Laura Sintija, pačiai jum, kas yra tas moters žavesys, patrauklumas, grožis, tie kiti gražūs dalykai ir kaip jūs juos kūrėte kasdienybėje savo arba tų moterų, kurias sutinkate?
Ne kartą esu į tai atsakęs ir vėl sakysiu taip pat. Man moters grožis, jos žavesys yra jos autentiškumas. O kas lypi, vat, kas yra autentiškumas, tai va čia jau prasideda reikalai. Ką reiškia būti autentiška? Ką reiškia būti autentiška kasdien, nuo ryto iki vakaro? Oi, tai tu turi vėl, nežinau, nutikinčiai moteriai vis tiek, visi santykiai eina per Dievą, ar ne? Ir kažkaip Viešpats išlaisvina, jisai suteikia drąsos tiesiog būti savimi, kaip tai banaliai beskambėtų. O ką reiškia būti savimi? Tai čia jau kiekvienos mūsų kelias. Kažkaip tai, man tai labai susiję su savo priėmimu, su savo visokiu, nežinau, keistumu, standartų netitikimu, visokių nerimų, visokių ribotumų silpnumų, priėmimu, taip pat su kūnišku dalyku priėmimu. Ir kai gauni laisvę būti savimi, iš tikrųjų yra toks gėris. Tada eini gatvę ir šypsaisi ir matai, kad žmonės tau atsišypso ir iš tikrųjų man dabar, ypač šiom dienom, tai būna, kad važiuoju autobuse, ir aš net nejaučiu, kad aš šypsausi. Ir moteris išlipdama pasižiūri mane, nusišypso ir išlipo. Ir aš galvoju, kas čia buvo? Ai, taigi čia dėl to, kad aš šypsausi. Nu, toks labai paprastas pavyzdukas. Tai va, tai yra, nu, kaip čia pasakius, išlaisvink savyje grožį, ne? Visų pirma, patikėk, kad tu esi graži sukurta, kad Dievas panorėjo tavęs gražios ir tu esi graži, tau net per daug nieko daryti nereikia, tik atsiverti ir būti su juo. Ir skamba labai paprastai, gal 100 kartų girdėta, bet pamėginkit pagal tai gyventi. Ir tuoj piktasis sugalvos, kaip sujaukti protą, kaip pakišti žmonės, kurie prisakys kokių nors bjaurių dalykų, pastabų ir taip toliau. Bet tai yra kasdienė kova ir būna tikrai nekovojam. Mes, vat, gera žinia, kad mes vis tiek pastoviai nekovojam. Būna ir Viešpaties malonio, ne, kai leidžiau pamatyti vaisius tos kovos. Ir tada prieini prie veidrodžio ir galvoju, Dieve, kaip aš tau dėkoju šitą kūną, vat. Ir gali save matyti ir storėjančią, ir besiraukšlėjančią, ir ištinusią kažkokią ten po miego, nepasidažiusią. Ir vis tiek dėkoju už tą kūną, nes supranti, kad jis yra aš, čia dabar šneku apie save, tik apie save galiu šnekėti, sakydama aš. Aš, Laura Sintija, esu vienintelė tokia visoje visatoje per visą žmonijos istoriją. Nesvarbu, kad yra daugybė moterų panašių mane fiziškai ir kartais mane žmonės dažnai su ko nors sumaišo, bet vis tiek tai yra išorė. Bet aš esu unikali ir Viešpats manęs panorėjo. Ir jis tebe nori manęs, jis tebe kuria mane. Jis kuria ir tarė mane kaip žodį, juk mes esam jo žodžiai. Visą gyvenimą. Aš dar kaip žodis jo esu net neištarta. Ir tu esi neištarta. Ir kai tu suvoki, kad tas procesas tebe vyksta, tai yra fantastika. Man tai yra grožis. Tai va. O ką patarti moterim, kurios nesijaučia mylimas, tai aš galvoju, kad aš irgi daugybę metų nesijaučiau mylima ir to net nežinojau. Ir buvo momentas, jau gyvendama su vyru, nežinau kiek metų, mes su vyru esam daugiau kaip 20 metų kartu. Tikrai ne pirmais metais Viešpas kažkaip davė man malonę suprasti, kad aš netikiu, jog galiu būti mylima. Ir man tai buvo toks surprizas apie mane pačią. Aš dabar net neatsimenu aplinkybių. Gavau, aš galiu netikėti, kad esu mylima, bet aš tikrai netikėjau. Ir tai buvo atsakymas, kodėl iki santokos man būdavo taip sunku išlaikyti santykius. Labai lengvai kažkaip susižavėdavo ir manim susižavėdavo. Bet praeidavo pusę metų ir aš pabėgdavau iš visų santykių. Nes aš tik tada supratau, kai Dievas man šitą malonę davė. Giliai viduje aš labai bijodavau, kad kai vyras mane pažins giliau, jis negalės manęs mylėti. Kažkodėl.
Nusivils. Kas tai iš tikrųjų yra Laura Sintija.
Kas aš esu iš tikrųjų. Ir ta baimė būdavo tokia didžiulė ir buvo tokia pasąmoninė, kad aš sprukdavau pirma iš visų santykių. Ir tik tai santokai su mano vyru aš kažkaip pamažu, vat, per tikėjimą išmokau priimti vyro meilę ir jis mane įtikino, įsivaizduojat, kad jo, aš galiu būti mylima ir aš netgi esu mylima. Ir vat moterim, kurios jaučiasi nevertos meilės, labai labai linkiu kažkaip tai atsiverti, yra labai paprasta pasakyti, bet kaip atsiverti? Tiesiog savo kasdienybėje ieškoti tų mažyčių dėmesio ženklų, kurias mūsų artimieji visada mums siunčia. Jie vienaip ar kitaip visada siunčia mums savo meilės ženklus. Meilės rūpesčio dėmesio. Bet mes labai dažnai esam aklos, mes jų nepriemam. Kažkaip moteriai iš vis yra būdinga daug labiau duoti negu imti. Mes tarsi geriau jaučiamės, kaip pačios mylim, pačios rūpinamės. Tai yra ir apie kontrolę, bet mums kartais būna labai sunku priimti iš kitų, tiesiog priimti. Ir aš pati galvau, kame čia kampas? Yra toks įdomus momentas, kai aš duodu, aš esu galios pozicijoje. O kai aš imu, aš prarandu galios poziciją. Kažkas yra tuo metu, ir tai irgi yra pasąmoninga. Mes labai dažnai nenorim būti toj, perleisti savo galios pozicijos. Vėl dėl to paties nesaugumo, nepasitikėjimo dievų ir taip toliau ir panašiai. Ir momentas, kai aš leidžiu kitam duoti man ir priemu, yra meilės forma. Aš leidžiu kitam padaryti gerą. Net jeigu jis tuo momentu man duoda visai, ko man nereikia. Kad man reikia kitų dalykų, ne? Bet jeigu aš išmokstu priimti tą davimo gestą, tą intenciją, kad žmogus pagalvoja apie mane, jis man duoda, jis daro kažką dėl mes, finale nori kažką patarti, aš atsiveriu ir priemu. Ir tai yra meilės mainai. Ir per tai gali vykti gydimas pamažu. Aš pagaliau pradedu įtikėti, kad manim tikrai galima rūpintis. Tikrai galima man skirti dėmesį nuo širdžiai, nieko iš manęs nenorint atgal, ar ne? Man buvo taip. Ir aišku, kad tu nepasveiksti per vieną dieną. Tai yra procesas. Bet tai veikia. Leisti kitiem duoti ir mokytis priimti, su dėkingumu priimti. Aš atsimenu, aš ir grupėse gal keliose esu pasakojus apie savo amžinatilsį mamą, kurios meilės kalba buvo gaminti maistą. Ir ypač, kai jinai išėjo pensiją, jinai pradėjo labai intensyviai gaminti sesers šeimai ir mūsų šeimai maistą. Ir iškiai, jinai tokia forma, kad skambino vidurį dienos, labas, aš ten priviriau balandėlių ar cepelinų, nesvarbu ko, siūsk vyrą, kad pasimtų. Mama, mes dirbam. Mes, šitą, nes aš žinau, kad, reiškia, atvažiuosi pasimti, tada gražim puodus. Tiesiog čia ir dabar gražim puodus. Ir, tarsi, ir tas jos maisto gaminimas sukeldavo daugiau problemų, negu iš tikrųjų mus pamaitindavo, aš kur pamaitindavo. Bet ir iš pradžių metų žiauriai erzindavo. Nes jinai įsiterpė į mūsų dieną ir reikalauja, reiškia, kad atvažiuotum ir priimtum tą jos meilės kalbą. Ir kažkurio momentu man įvyko tas, žinai, ir aš supratau, taigi jinai šitaip mus myli. Myli mus netobulai, tai nervuoja, bet jinai kitaip nemoka ir jinai tą daro iš viso širdies, jinai visą save įdeda. Ir man tada persisuko tie šratukai ir aš supratau, kad turiu priimti mamos meilę tokiu būdu, kokiu jinai ją duoda, nes kitaip nieko nebus. Ir žinokit, nebuvo gal lengva, nes, bet buvo darnu kažkaip, va taip va.
Ne viena užsiminėte apie moterų bendrystę, kaip vieną iš tų didžiųjų pliusų, kodėl verta prisijungti, ateiti į programą, būti. Tai kas padeda palaikyti moterų bendrystę, kodėl tai yra svarbu daryti? Jūsų akimis, Inga.
Taip, tai mes iš ties, kai baigėm grupę, tai tikrai jautėm viso savo širdį, kad mes norim likti kartu toliau. Nes pačios programos metu vyko ne vien tik tai grupiai darbas, nedarbas, bet dalymasis. Ir kelionė mūsų kartu, bet vyko ir mūsų viena kitos lydėjimas. Mes žinojom, kokius sunkumus ar džiaugsmus išgyvena viena ar kita moteris. Ir mes palaikydavom, mes lydėjom vieną kitą. Man tie metai buvo pačiai, jie iš tikrųjų pažymėti ypatingai dideliais įvykiais pačios programos metu. Vieni iš jų tai dviejų artimoje aplinkoje žmonių mirtis, išėjimai, vienos iš mūsų mamos mirtis. Ir iš ties, kai jauti moteris šalia, tiesiog kai sunku, kai reikėjo žmogų išlydėti, sakyti žodžius, meilės žodžius, kuriuos išmokau sakyti ir supratau, ko reikia išeinančiai mamai, kokių žodžių jai kaip mamai ir kaip moteriai, kad jinai labai graži. Ir moteris mane lydėjo malda, ir gerų žodžių lydėjo, ir patarimais lydėjo. Tai yra neapsakomai didelis turtas, turėjo tokią bendrystę ir mes iki šiol turim savo grupę. Tiesa, mūsų grupė tikrai apdovanota vaikeliais, du vaikeliai jau gimė, nes labai skirtingo amžiaus tarpsnio grupė ir vyresnio amžiaus ir visai jaunos moteris. Ir mes iki šiol bendraujam, šiek tiek mūsų gyvi susitikimai sustoja dėl jaunų motinysčių ir jos tikrai labai turi dabar laiką skirti savo vaikeliam atėjusiam. Bet mes bendraujam toliau, turim grupę sukūrę ir džiaugiamės viena su kita reikšmingais įvykiais savo gyvenime arba prašom užtarimo, kuomet yra ypatingai sunkus momentai. Tai iš ties, kuomet ištinka sunkumas ir didelis sunkumas, mano pačios širdy turbūt, taip sakyčiau, ne prote, gimsta matymas, kad einu pas moteris prašyti užtarimo.
Tikrai čia yra labai didelė vertybė turėti tokį tikrai moterų ratą, kur gali atsiremti. Sigita, aš tikiu, kad dabar mūsų klausosi ta viena moteris, kuri galbūt dvejoja. Pasakykite tą stebuklingą šūkį, kurio padrasintumėte ateiti į programą.
O žinot, aš tokį šūkį turiu, todėl kad mes visai neseniai irgi mūsų grupė buvo susitikusios antradienį va šią savaitę ir nuskambėjo susitikimo metu toks motinos Teresės knygoje surasta citata, bet jinai yra iš švento rašto, tiksliai nepacituosiu, bet kad viešpats kūrėjas kiekvieną iš mūsų, tiek mes jam esam brangi ir brangus, šiuo atveju apie moteris brangi, jis yra mūsų vardais įsirašęs savo delne. Ir aš visiškai antrinu tai, ką Inga pasakė, bet taip pat pridedu, kad jisai žino, kodėl subūrė tas moteris. Jisai žino, kiek tos grupelės gyvuos, kiek jos susitiks. Ir jo veikime pajutų šaukimą, nu kažkokia tiesiog kažkoks impulsas ateina, atpažįsti jį reikia eiti. Dėl to, kad matyt atėjo laikas, jisai mato ir jisai padeda ir jisai suveda. Ir ten, kai ateisit, jeigu ką, jeigu nepatiks, pabėgsit, gydėvė. Bet aš tikiu, kad nepabėgsit. Galima pasilikti savo mažas tokias durelės ar langelį, bet šiaip įvyksta tikrai stebuklai, patikėkit. Ir vat mes va čia, kas sėdim prie šio stalo, liudijam ir išsisprendžia dalykai. Ir kita vertus, tame artimų moterų rate, tu labai išjautrėjai, kadangi tu ir meldiesi, ir tu diskutuoji, ir tu intensyviai skaitai su tikėjimu susijusią knygą šiuo atveju žavingoji, tu tada lengviau pagauni, ką tau viešpats nori pasakyti, dėl to, kad tu ties tuo dirbi. O dar, kai yra toks visapusiškas ir sielovadininko žmogaus, ir moterų kitų palaikymas, na tai yra tai, ko mes ieškom žmonės visi, turbūt savo gyvenimą. Bendravimo, palaikymo ir tikėjimo.
Mūsų pokalbis artėja link pabaigos. Ar yra dar kažkas, ką jūs norėtumėt pridurti? Gal turit kažką pasižymėję ar kažkokį programos specialų momentą, kurį norėtumėte pagarsinti, atkreipti dėmesį, kas irgi galbūt patrauktų mūsų klausytojų akis?
Aš kadangi taip įsivažiavau, tai ir pabaigsiu dar su viena mintimi, kurią užsirašiau, kuri man irgi labai padarė įspūdį, kai mes ieškom vis tiek ten daugiausiai, iš tikrųjų žiūrime savo širdį, einam per tam tikrus etapus toje knygoje, ten žodžiu, santykiai su tėvais, kaip svarbu, kad tėtis mylėtų mažą mergaitę, paauglystė į mamos jau dėmesys yra svarbus, per tai visą pereinam skaitydami. Ir man buvo tokia nuostaba, aš supratau, buvo viena tokia mūsų grupės narė ir dar toliau mes su ja bendravom, kad kai yra nurimęs, kai moteris atradusi tą savo tapatybę, jinai visiškai rami, tai jo širdis rami ir prie jos mes sakydavom, mes visi prie tavęs norim glaustis. Laura, žinai, apie ką sakau, ne? Mes visi norim glaustis tokia rami, tokia, ir aš pagalvau, va, aš to siekiu. Ir tokie dalykai vyksta, tu supranti, na, ne tik pats rausiesi savyje, bet ir pamatai kažkokį idealą šalia, kur įmanoma taip gyventi ramiai per gyvenimą. Tai labai gražu yra.
Ačiū.
Aš gal noriu pabaigti Jėzaus žodžiais. Gal drąsiai pasakysiu, bet tai, kas skamba man pastaruoju metu ir nieko nebijok. Nieko nebijokit. Tai jo tikrai daug kartų pasikartojantis padrasinimas mums kiekvienai. Nes mes sukurtos tam, kad išreikštumėm pasauliui mums duotą grožį. Ir per tai, kaip mes pamatom savo grožį, keičiasi aplinka. Tikrai, žinokit, vien dėl to apsimoka, kiek šeimoj pasikeitęs yra santykis ir kiek atradus nuostabių gražių dalykų su savo vyru, su savo vaikais, tai nieko nebijok.
Ačiū labai, puikiai pabaiga. Kągi, aš dėkoju šio pokalbio pašnekovėms, rašytojai ir sielovadininkei programos Jėvo žavesys kuratoriai Laurai Sintijai Černiauskaitai ir vien programos dalyviams Sigitai ir Ingai už visas išsakytas mintis, pasidalinimus. Artimiausia Jėvo žavesio programa prasidės jau netrukus, kovo 18 dieną ir vyks trečiadieniais Vilniuje. Iš viso laukia 10 susitikimų, daugiau informacijos ir registracija bendrakeleivių interneto svetainėje bendrakeleiviai.lt. Dėkoju iš pokalbį.